av vårt DNA som kirke, som etterfølger av Jesus, at vi ikke bare en familie som skal liksom, holde oss for oss selv. Vi har vår greie, vi gjør våre kule ting som vi synes gøy, og synes bra og meningsfullt, og som vi tror sannhet, men vi tror ikke det bare sannhet for oss, men vi tror at det en verden der som trenger å høre om denne sannheten. Og derfor vi også fellesskap til, og, som er kalt til å nå ut, ikke sant? At vi ikke meint for å holde det for oss selv, og det også jo Tremor en del av. Så derfor har jeg lyst til at det liksom, nå det menighet som når ut, og før jeg fortsetter så tror jeg bare jeg skal be litt. Takk, vår himmelske far, for at du er her. Jeg ber om at du skal stille våre hjerte til ro, sånn at vi kan komme frem for deg. Ikke med alle ting som skjer rundt i livet vårt, ikke det vi burde gjort eller skal gjøre, eller det som ligger foran det som ligger bak, men at du tar imot det, at vi kan legge det frem for deg, og så kan du komme og gi oss noe nytt, Herre. Takk for at ditt ord, det vender aldri tomhendt tilbake. Jeg ber Jesus om at du med din ånd skal røre noe ved oss, og takk for at du har kalt oss til å gå ut til mennesker. At med din kropp, dine hender og føtter på jord. Takk for at det du som har ansvar for resultat, men at vi skal få gjøre det du legger oss på hjertet, og det oppdraget som du har gitt oss. Legg frem for deg de neste minuttene nå, Herre. Må det være dine ord i ditt gode og hellige navn. Amen. Og som det nå, til oss som følger Jesus, så er det jo faktisk det å gi det videre. Og i Tremorskirken og kanskje misjonssambandet, som en står i, liksom, i konteksten til, og i kirken generelt, så håper jeg alltid at det noe som vil være med å prege. Og jeg tror det derfor også vi i dag er så heldige som får tatt imot, og kan forstå i en rekke av andre mennesker som har gitt videre. Og så har jeg en kollega, for jeg jobber, det glemte jeg kanskje å si, men jeg jobber i misjonssambandet ung. Egentlig utdannet lærer, men jobber nå litt i organisasjonen. Så sa jeg til henne at jeg skal få lov til å snakke litt om det der misjonale, det å nå ut til andre mennesker. Og da er det jo første som popper opp i hovedet, kanskje misjonsbefalingen, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler og døp dem i Faderen, Sønnen, Sønnen, Helligånden, og så videre. Og så han sa, kult liksom. Og det er så typisk på en måte at vi så fort tenker at liksom, misjonsbefalingen, da må vi nå ut, men vi skal videre, videre, videre. Så han, men det som er litt kult, når jeg har sett og studert teksten, og på det opprinnelige språket, altså på gresk, så ser han at det, i den nye oversettelsen til og med, så står det at det går derfor å gjøre alle folkeslag til disipler. De har tatt vekk ordet ut, og bærebjelken i misjonsbefalingen er ikke bare at den skal gå ut, men at den skal gjøre disipler. En skal ikke bare komme en plass og bare fortelle litt og så gå videre, men det å gå sammen som fellesskap og disipler hverandre i retningen Jesus. Så jeg sier ikke at vi aldri skal gå videre. Jeg sier ikke at vi ikke skal gå til de unødde. Det skal vi så absolutt. Vi skal være i bevegelse, vi skal ikke stagnere eller stoppe opp eller slutte det å gjøre, men vi skal gå sammen og skal leve ærlige og ekte liv sammen. Som ikke er perfekte, men som er redda i Jesus. Og for at vi skal kunne døpe, så må vi også kanskje gå til de som aldri har hørt før. Men det går hele tiden hånd i hånd. Og i dag så har jeg lyst til å ta utgangspunkt i en tekst som står i evangeliene. En tekst som står i Johannes 4, 27-42, der Jesus får et sterkt møte med en kvinne, og som jeg tror egentlig handler veldig mye om misjonen. Men før vi skal lese teksten, så har jeg bare lyst til å sette det litt i kontekst. For Johannes evangeliet er et av de evangeliene som er tydeligast på hvordan veien frem til frelse, evig liv, at det er gjennom Jesus, at den er tydelig på at Jesus er veien, sannheten og livet. Og han har veldig mye stort fokus på hvordan kan han ta imot? De andre evangeliene er like mye på livet hans, på mirakler og på virksomheten. Men Johannes er tydelig på Jesus er den du trenger. Og så er vi et sted der Jesus er på vandring sammen med disiplene sine. Han har kalt de første disiplene, ikke sant? Og de er på vei til Galilea. Så går de gjennom byen Samaria. Og Samaria er ikke en plass de trenger å gå gjennom. Men Jesus, han måtte gå gjennom Samaria. Selv om jødene helst ville unngå, fordi samaritanerne, det var noen folk de ikke likte. De så på den menneskeflokken, eller den, de så på de som uregne. Noen de ikke ville ha fellesskap sammen med. Jødene nærmest hatet denne folkegruppen. Men Jesus, han hater ikke. Han går inn og møter mennesker også der, og han får personlige møter, og et personlig møte med en kvinne her. Og jeg tror også Jesus demonstrerer litt her at jeg ikke har kommet for å kalle etnisk rene, eller at det skal være en renhet i folk, men jeg har kalt mennesker til å bli rene i meg. Gjennom frelsen i meg, gjennom det levende vannet som han gir. Og Jesus starter sitt virke her. Kanskje dette er første gangen jeg proklamerer for noen at jeg er Messias. Og denne kvinnen her som han møter, hun har gått her på et spesielt tidspunkt på dagen. For hun vil ikke møte mest sannsynlig alle de andre. Dette er kvinner som ikke er likt i sin by. Men Jesus møter og sender disiplene sine av gårde. Han sier at nå trenger vi mat, men jeg skal bare opp her og snakke med denne damen her, uten at han egentlig sier det. Men Jesus er personlig. Han vil ha et en-til-en møte med denne kvinnen her. Og han vil også ha et en-til-en møte med deg. Han vil møtes der vi er, og denne kvinnen her, hun var med sykers brønn. Og han bryter åpenbart mange tabu her, Jesus. Han går frem til denne kvinnen, snakker med henne, alene. Men Jesus bryr seg ikke om de type tabuene. Så nå leser vi sammen etter Jesus har møtt denne kvinnen, fra vers 27 til 42. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom til han. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis», for Jesus hadde bedt disiplene om å gå og hente mat. Så sa han, «Kom og spis». Så svarer Jesus, «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har han kanskje noen kommet med mat til ham?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg å fullføre hans verk. Dere sier, enda er det 4 måneder til innhøsting, men jeg sier dere, løft blikket og se markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere enda ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Mange av samaritanere fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der i 2 dager. Mange kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Denne teksten her inneholder mye solid, og mye liv, og mye vi også som etterfølgere av Jesus har å lære. Og jeg håper dere har lyst til å være med litt inn i denne teksten de neste minuttene. For det er det jeg har tenkt å se på noen av disse versene her. For det første verset, der står det, hvis du bare har lyst til å ta tilbake, så skal vi liksom se litt. Takk. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Og vi som tror på Jesus, som menighet som han kjerker med, er Jesu disipler. Vi er kalt til å følge han, til å komme og se, og til å vitne om han. Og vi vil nok på vår vei kanskje møte mennesker som har blitt møtt av Jesus, på kanskje veldig annerledes måter enn det vi tenker, her er det mulig, her, den personen der liksom, skulle Jesus møte hun, eller han, eller i dette tidspunktet, jeg trodde liksom ikke Jesus var helt for en sånn person som hun. Og av og til vil dette sette oss ut. Vi vil undre oss over at Jesus gjør ting som vi bare trodde ikke var mulig. Men så tror jeg at vi skal få lov til å undre oss sammen og se hvordan Jesus møter mennesker igjen og på ny og på annerledes møter enn vi av og til tenker i vårt skjema på hvordan det må bli gjort. Men Jesus bryter på en måte disse tavene eller disse skjemaene eller sånn vi tenker at kulturen burde være. Og så kommer han inn og møter mennesker personlig. Og det er det jeg også elsker, at Jesus han bryr seg ikke helt om den kulturen som er satt mellom jøderne og samaritanere, og han går liksom der han tenker at her må jeg gå, her er det mennesker som er klar til å ta imot meg. Men han er steinklar når han møter kvinner med å si at du, måten du lever i samlivet ditt på, det er ikke sånn det skal leve. Sånn er det ikke. Det er ikke sånn at Jesus strider på en måte ikke i alt og sier at Gud, alt er bra. Men han i rette sett og sier å sette fri, ikke sant? Han peker på ting i livet til denne kvinnen som ikke er sånn det skal være, som bindende. Og så får dette meg også av og til å stille meg spørsmål inn i eget liv, og kanskje også inn i kirken vår i dag. Hva for noen kulturer er vi så opptatt av? Som ikke tør å bryde, som kanskje kan være hindringer for at mennesker kan komme til tro på Jesus, for vi sier at nei, men sånn skal det se ut, sånn skal det være. Og på denne måten så gjør vi det. Men her demonstrerer Jesus at det ikke alltid er sånn vi tror, eller sånn det ser ut, sånn vi tenker det burde være, ikke sant? Men så er han klar på sitt ord. Han viker heller ikke vekk ifra det. For kjærligheten, den er kreativ. Gud er enormt kreativ på måten han trer ned til vår klode og tar på seg menneskeskikkelse og tjener oss. Jeg tror også kjærligheten fortsatt er kreativ i dag på hvordan han møter mennesker og hvordan han bruker meg og deg i sitt virke. At vi ikke alltid ser det, ikke alltid forstår det, ikke alltid føler det. Men så er det til Guds ære og ikke til menneskeære at jeg skal tenke, yes, men da fikk jeg det til. Men kjærligheten, den er kreativ. Og så står det også at disiplene, de undrer seg. Og da har jeg lyst til å gi spørsmålet videre til deg. Hva tid undrer du deg sist over det Jesus gjør rundt deg? I det Jesus gjør i livet ditt? Og det han har gjort for oss. Så står det også videre, men ingen av dem spurte han hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Disiplene, de spør ikke Jesus hva han holder på med. Og jeg tror opplagt at det er noen ting at jeg skal ikke ha innsikt i alt, forstå alt eller vite alt. Og jeg tror, og jeg er kanskje litt nøyv, at jeg kan spørre Gud om alt, og så vil han svare på de tingene jeg trenger å vite, og legge til rette for det. Men noen ganger så tror jeg også at jeg lar være å spørre. Jeg glemmer å spørre Gud, hva holder du på med? Hva gjør du? Hva folk sender du inn i livet mitt nå, som jeg ikke legger merke til? Hva situasjoner legger du frem til og opp til? Sånn at jeg kan få trene i. Av og til så tror jeg vi glemme litt og spør Gud, hva gjør du nå? La meg få være med på det du gjør. Og ikke bare gå rundt i min egen greie her. Og det står også at kvinner, hun låt nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så drar de ut av byen og kommer til han. Og dette er kanskje et av de første høydepunktene, ikke sant, i denne teksten her. Det er nyomvendt, nyfrelst, på en måte, helt liksom on high, kvinner som går og sier at jeg har møtt en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og så tenker jeg, når jeg leser den teksten, at men det kunne mest sannsynlig kanskje også resten av landsbyen eller byen sagt, for det er en grunn til at du går til denne vannkrukkeplassen, når datten navnet helt ut, men kilden til vann, helt alene, fordi du merker at folk vet hva du driver med. De setter deg ut, de ser ned på deg. Det er nok mange som kunne sagt, ja, men vi også vet hva du holder på med. Men dette er bare en av to deler i møte med Jesus, for Jesus har ikke møtt henne ovenfra og ned på en dømmende måte. Han har møtt henne på en frigjørende måte og sier at det finnes en bedre historie, det finnes et bedre liv, og det finnes en Messias. Og det skulle vel ikke være han hun møter med brønnen. Og kvinner forlater vannkrukken for å definitivt tenke seg tilbake til Jesus. Dette var ikke bare den eneste gangen hun kom i møte med Jesus. Hun skal tilbake til han. Hun skal ta med seg andre folk til han. Jesus han har identifisert syndene, men han har også frigjort dem fra ham. Og hun stiller spørsmål, han skulle ikke være Messias. Kvinner har fått et personlig møte med Jesus. Og jeg tror også vi lever i en verden som lengter til mennesker, som lever i en tett relasjon på Jesus, som har lagt ned livet sitt for noe som virkelig er sant, som betyr noe, og som setter fri. Ikke bare noe som er påtatt, som er fake, som gir en god følelse. Men mennesker lengter etter noe mer. Til frihet fra å slutte å trenge å selv realisere seg selv, til å prøve å finne seg selv, søke i alt annet rundt, men så kommer vi til en mester og sier at det, men jeg har gitt deg en ny identitet, jeg har gitt deg et nytt liv. Jeg har gitt deg en ny mening, en ny retning, og et nytt håp, og et evig liv. Og kvinner, hun fortalte sitt vitnesbyrd. Det var ikke et glansbilde av et liv hun kom med, men hun sier at her er det en som har kommet og skiftet retning. Og så har jeg lyst igjen å bare gi utfordringen videre og videre til meg selv. Kan vi våre vitnesbyrd i møte med mennesker som ikke har hørt om Jesus, som ikke kjenner han, den nye generasjonen som vokser opp i Norge, som mest sannsynlig ikke kommer til å kjenne evangeliet som alle generasjoner bak, kjenner vi vårt vitnesbyrd, hvem Jesus er for oss, hva han har gjort for oss. Ikke bare de fine frasene som vi ofte kan si, og de er sanne. Så ikke at det er feil med de. Men hva har Jesus gjort for meg? Og menneskene de blir selvfølgelig nysgjerrige når det kommer en kvinne springende inn. En som mest sannsynlig har gått litt med bøyd hode, som har unngått mennesker, og nå bare proklamerer ut. Liksom. Folkens, det har skjedd noe nytt. De ser det har skjedd en forvandling i denne kvinnens sitt liv. Og det er ikke noe på grunn av kvinner har gjort. Men det er fordi hun har fått et møte med en. Ikke sant? Og imens dette skjer, så er Jesus og har liksom litt sånn disippelgjøring med disiplene sine. Så den gode rabbien og mesteren han er. Og disiplene, de har vært opptatt av å finne mat til Jesus, for det er jo det han konkret har bedt dem om. Så de har gått og funnet mat, og nå sier de, Jesus, her er maten din, kom og spis. De er opptatt av hva de har i hendene sine, den praktiske oppgaven. Og så står det i vers 31. I mellomtiden ba disiplen Jesus, «Rabbi, kom og spis!» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. Og de sa til hverandre, «Har noen andre kommet med mat til ham?» Det er liksom tidens bummer på en måte. Det er liksom, nå har jeg gjort det Jesus ba meg om å gjøre, og så sier han sånn, «Nei, men noen har kommet allerede, eller jeg har mat. Har noen andre kommet meg i forkjøpet?» Og det er nesten litt komisk å lese, synes jeg, at disiplene, og det er litt deilig å frigjøre nå, at disiplene er så menneskelige, og på mange måter treige. At de ikke helt skjønner hva Jesus holder på med, egentlig. De var så opptatt av denne maten, liksom. Men Jesus, han holder på med noe helt annet. Og det frimodiggjør meg også som en etterfølger av Jesus. Det er ikke sånn at jeg alltid trenger å forstå alt, se alt, vede alt, eller skjønne alt. Og Jesus visste hvem han kalte med seg når han sa, kom og følg meg, bli med meg, jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Og det har han også sagt til oss. Selv om du ikke skjønner alt, forstår alt, ser alt, så kan du alltid stille spørsmål, og du vil gå på mange feiler eller bommerter. Men vi er kalt å følge Jesus og lære av han når vi tror vi har skjønt det, når vi tror vi har forstått det, når vi vet hvordan det skal se ut. Så må vi igjen gå til Jesus og si, nei, kanskje det ikke var helt sånn allikevel. Kanskje jeg trenger å se det her på nytt. Kanskje jeg trenger å snakke med Jesus om disse tingene en gang til. Og så synes jeg det er bare så mektig det Jesus sier. Fra vers 34 og til med 38, så jeg vil lese det også. Men Jesus sa til dem, min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg å fullføre hans verk. Min mat er å gjøre det han vil, det Gud vil. Min mat er å være lydig. Det er han som har sendt meg å fullføre hans verk. Dere sier, enda er det 4 måneder til innhøsting. Men jeg sier dere, løft blikket og se markene. De står alt kvide mot høst. Den som høster får sin lønn og samler sin grøde inn for til det evige liv, slik at den som sår og den som høster skal glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet. Og dere har gått inn i det arbeidet de andre har gjort. Og jeg synes det er så kult å se hvordan Jesus binder kirka sammen. Og både det ånden har gjort, og det som er jobbet i mennesker, så sier han sånn, logisk nok så tenker dere at det er innhøstning, og det skal komme og skje en annen gang. Men jeg sier dere at nå er tiden klar. Mennesker er klar til å ta imot. Og de stod kanskje mest sannsynlig foran en åker, og disiplene lett for sånn, yes, innhøstning, korn, åker, Gud. Men Jesus snakker om innhøstning, om evangelisering, om misjon. Til hva han kaller kirka si til. At mennesker må høstes inn til Guds rike. Og i Lukas 10:2 sier han også, høsten er stor, men arbeiderne får be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Høsten, den er klar. Men er vi klar til å gå? Og Jesus, han er tydelig på hva som er hans mat. Jesus var menneske, 100% menneske, 100% Gud, så han trengte å få i seg mat han også når han gikk på jorda. Men han sier at det jeg lever av, det jeg ånder for, det som driver, det som virkelig er det som er maten min. Det er ikke bare å kjenne Guds vilje, men det å gjøre Guds vilje og være lydig og fullføre hans verk. Det handler om å kjenne Gud og gjøre han kjent, men også være lydig i det, når det kanskje ser litt rart ut. Og så disiplene sier, og han gir det videre. Oppdrag gir han videre. Folkens, dere skal få være med på dette her som jeg står i. Jeg skal fullføre det. Jeg er den eneste som kan gå inn i døden og stå opp igjen og frigjøre der. Men dere skal få gå med det budskapet ut, og så skal jeg ta meg av resultatet ved min ånd som jeg kommer til å sende. Men dere må også være villige til å gå, til å være lydhøre. Og så tenker jeg så fort på det der, noen har arbeidet og ikke sett noe sånn for høstet inn, og så er det andre som skal forstå i innhøstningen. Og selv har jeg fått erfart å forstå i det spennende der, i fellesskap i en rekke. Og for, det begynner å bli noen år siden, men for kanskje 6 eller 7 år siden, så gikk jeg på Bibelskolen Fjellhaug. Vi var på turné, og rundt på skolene våre, og så kjente jeg at jeg var i en periode der jeg var sånn, åh, da føler jeg alt er tørt, jeg har ingenting å dele, jeg har ingenting å si, jeg føler Gud er litt fjern, og tenkte jeg bare, ja, vi skal på den turnéen, og her skal han på en måte dele noe. Jeg hadde blitt utfordret på å dele en åpning på et møte vi skulle ha, og så skulle jeg være med som forbeder. Og jeg kjente at jeg var helt tom, og hadde veldig, veldig lite å gi, men jeg tenkte, ja, jeg deler noe på den åpningen her, og så får det stå til, så får Gud bruke det som han vil, og så satte jeg meg ned og var med i forbundstjenesten. Så kom det en jente til meg, og flere liksom, andre også, men vi ba i lag, og jeg følte ikke noe spesielt, og gjorde ikke noe spesielt, mer enn at jeg løftet det framfor Gud, det de hadde kommet til meg med. Og vi reiste videre på turnéen. Og så cirka 3/4 år senere, så er jeg på UL, en kristen ungdomsfestival, så sitter jeg i matteltet, og så snakker vi litt folk, og så ser jeg at det er en som begynner å søke meg og liksom smiler litt. Så tenkte jeg sånn, Fillen, hvem var du, tenkte jeg. Men jeg har sett fjeset ditt før, men jeg klarte ikke helt å huske. Så innser jeg at du går mot meg, setter seg ned, og så var jeg sånn, ja, hei. Og så sier hun til meg at, hei, det kan godt være at du ikke husker meg. Men jeg har bare lyst til å si at du var på Tryggheim, for det var på Tryggheim vi var. Og hadde en åpning på et møte, og så kom jeg også til deg til forbønn. Så hvis den stemmer, ja, det er der jeg har deg fra. Så jeg bare har lyst til å si at den kvelden vi ba sammen, da tok jeg imot Jesus for første gang, eller da tok jeg imot Jesus som min frelser i livet mitt. Og så ble jeg bare sånn, hva søren Gud, og bare ble tatt liksom i situasjonen der jeg sitter med en ung jente, som har fått stått på en måte, fått hørt evangeliet og fått stått i liksom den rekka, men jeg fikk være med på den konkrete innhøstningen på at dette jenter som fikk ta imot Jesus. Det ikke mitt verk, det Guds verk. Og jeg følte ingenting, kjente ikke at jeg hadde noe, men jeg var bare sånn, Gud, du får bare bruke dette. Og sånn tror jeg også vi hele tiden, som fellesskap, som menighet, som en rekke av generasjoner, skal få lov til å stå både i arbeid, der man mest sannsynlig ikke noen gang kommer til å se så veldig tydelig vekst, eller hva som skjer, men Gud gir vekst og vanning i sin tid. Og det sier han også, jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst, skriver Paulus i 1. Korinther 3. Det er hans verk hele tiden, og det er sånn vi som menighet kan nå ut. At vi stoler på at han vil gjøre det i sin tid. Og denne jenta her, hun har flyttet hjem til sin heimplass og startet ungdomsarbeid blant ungdommer som ikke kjenner Jesus. Så hun igjen får lov til å stå i den rekka for å få gi dette videre, ikke sant? Og videre så står det, men mange av samaritanene fra byen som kom til tro på Jesus på grunn av kvinners ord, da hun vitnet, han har fortalt meg alt jeg har gjort. Kom nå til han, og ba han bli hos dem. Og jeg har bare litt sånn, la oss zoome litt ut. Hva by er det her egentlig? Jo, det er Samaria. Dette er en by som liksom jødene, de var liksom sånn, vi har gitt opp, de er ikke en del av oss, de kan ikke ta del i det vi har. Men Jesus, han ville gå der. Og så er det bare sånn, hvem i våre kretser, hva land, eller hva folk, eller i velferdsstaten vår, politikere, foreldregrupper, eller på skolen, kolleger eller venner, er det vi tenker at nei, for de er ikke evangeliet. De kommer enten, du skjønner det, de synes det er rart, de latterlig gjør det, eller de fortjener det ikke, eller de er for gode for det. Men Jesus sier at alle mennesker trenger meg. Og tror vi også det, og våger med å gå til de som vi tenker at nei, kanskje ikke de. Og kanskje Jesus akkurat der vil overraske oss. Så står det at mange flere kom til tro, da de fikk høre hans egne ord. Og de sa til kvinner, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa, men vi har selv hørt, og vi vet at han virkelig er verdens frelser, og stafettpinnen gis videre til mennesker også i Samaria. Og så er det også det med at liksom, vi så at kvinner gikk inn og sa det til hele landsbyen, men vi aner faktisk ikke hvor mange som kom, og jeg tror det også er noe i den, det vi forstår, at vi kommer til å oppleve at det er mennesker vi forteller det til som ikke vil komme, som ikke har tid, eller som ikke har lyst til å ta imot. Og det må ikke bli, på en måte, bli en stopper for oss heller til at liksom, ja, men da er det ikke vits å dele, fordi alle kom ikke. Men det er den ene Jesus vil møte, og den ene vi er kalt til. Og så er det en enkel invitasjon om kom og se. Ikke fordi vi er så gode selv, ikke fordi vi har et evangelium om våre liv som er så bra, men fordi vi fordeler hans evangelium, hans frihet. Og så vil det utfordre oss når mennesker tar imot Jesus, når vi lever tett på dem. Og sånn tror jeg det ofte er, som en baby også er avhengig av liksom morsmelk, å leve tett på, å leve litt av andre, så kan det også oppleves litt sånn i starten av en disippelgjøring, at du opplever at bare, men denne personen her, jeg kan nesten bli litt tappet, fordi den lever nesten på min åndelighet i tillegg, sant? Og da er det så viktig at vi som kirke holder oss tett på Guds ord i relasjon til han, men også lære de vi får disippelgjør, at du må finne kilden og vannet der kilden er. Men at i starten så kan det utfordres på at liksom, jeg må våge å gå noen skritt der denne personen er litt avhengig også av meg. Men at det ikke skal få bli der og være der, men at det kan starte med en sunn vekst og en modning i evangeliet, at den så kan gå videre. Og jeg går veldig inn mot en landing, men jeg har lyst til å oppmuntre oss som kirke til å vede hva vårt vitnesbyrd er. Og vede at den enkle invitasjonen vi kan gi til andre er kom og se. Det er ikke at liksom, her skal det være et fest og en show, og vi skal liksom overbevise deg, og det skal konkurrere mot alt annet verdslig. Nei, fordi vi har noe annet utenfor verden, som har kommet inn i verden, som vi får invitere mennesker til. Og det vil også gjøre oss avhengige av Gud. Hvis du har lyst til å erfare at du er avhengig av å søke ord og søke Gud i bønn, søke fellesskapet, så er det bare til å gå ut, så innser du bare, hjelpes meg, jeg trenger å bruke mer tid i Bibelen. Jeg trenger mer tid sammen med far for å skjønne hva jeg også skal gi videre. Og det er jo sånn på en måte det hele tiden vil gå. Og vi kommer til å føle at vi mislykkes, feiles hele tiden, så vil han bygge oss opp igjen, vil han gi oss frimodighet, for det er med hans evangelium vi går. Og derfor har jeg lyst til å avslutte med å lese misjonsbefalingen, for jeg tror vi trenger å høre den. Og jeg har bare lyst til sånn, det er en befaling, det er ikke en anbefaling. Dette er DNA vårt, dette er identiteten vår, det er det som driver oss. Men det skal alltid gå ut ifra det Jesus har gjort for oss, og det står det. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og det har jeg bare lyst til å si, tvil er ikke det motsatte av tro. Tvilen går i sammen med tro. Noen kan det være sånn, å Jesus, hva er dette? Men selv for det så kalte han disiplene sine, selv om noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag. Alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Åndens navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Takk, gode Herre og Far, frelser, fred, første, alfa og omega. Takk, Herre, for at du har kalt oss våre liv, og at du har forandret oss i møte med deg. For det er når ditt blikk møter vårt blikk, når ditt navn får bli skrevet ved våre hjerter, når vi ser at Jesus i deg er fri fra det som binder meg, fra det jeg aldri fikser, fra det jeg faller tilbake på igjen og igjen, så kan jeg finne frihet og tilgivelse og omvendelse i deg. Og Herre, la det alltid være utgangspunktet, at det er du som frigjør for at vi kan gå ut og vise mennesker rundt oss at det finnes en bedre historie, det finnes et annet liv, det finnes en annen vei enn å søke inn i seg selv, inn i andre. Men at det finnes en Gud. Herre, må du drive dine arbeidere ut til marken, sånn at vi kan få høste inn, og at vi kan få stå i fellesskap sammen. Takk for at du aldri sendte noen alene, men du sendte to eller flere sammen til å gå og gjøre dette. Takk for misjonsbefalingen, at vi får være med på det du gjør, og takk for at du selv sier at du tar ansvar, men at vi skal få lov til å vanne, og så, men at det er du som gir vekst, og det er du som gir tro. Herre, jeg ber for Tremorskirken, velsign det arbeidet som skjer her. I sitt gode allmektige navn, Jesus, så ber vi om at vi kan få være en menighet som når ut, for du er en frelser som når ut. I ditt gode navn, Jesus.